Hun er voldsomt tilredt. Hun har mange knivstik i kroppen, i ansigtet, alle steder. I den weekendtaske, hun havde pakket, var der knivstik.
Mange krimier handler om at blive slået ihjel en mørk, kold vinterdag et sted, hvor ingen kan høre dig skrige. Heldigvis er det for det meste kun i fantasiens grusomme verden, den slags sker. Men i sagen, du skal høre om i dag, er det virkelighed. For her endte en kvinde sine dage på et dametoilet på Aalborg Banegård. Men hvem stod bag, og var hun et tilfældigt offer, som var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt? Eller var hendes død planlagt ned til mindste detalje af en, som kendte hende godt? Det går vi tæt på i denne udgave af Danske Drabsager. Vi skal høre om rejseholdets arbejde med efterforskningen og de mange hundrede afhøringer. Om talrige knivstik i en taske og en ukendt mands raseri. Og om en overraskende drejning i sagen, da efterforskerne mindst ventede det. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg talt med tidligere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen, professor i retsmedicin Hans Peter Hågen og forsvarsadvokat Mette Grit Stage. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager, fortalt af de fagfolk, der har været helt tæt på.
Det er en kold novemberaften på Aalborg Banegård. Kun få rejsende venter frysende på toget, som afgår 22.30 i retning mod København. Lyden af raske skridt bryder stilheden, og en høj, veltrænet kvinde kommer til syne. Hun går langs spor 1, ned i det fjerneste hjørne og ind på dametoilettet. Med sig har hun en stor weekendtaske, og i København venter hendes veninde og en lille ferie i hovedstaden. 15 minutter efter sætter det tog i gang, som kvinden havde købt billet til. Men hun er ikke ombord.
Torsdag den 22. november 1984 blev en 41-årig enlig mor til 5 fundet på et toilet på Aalborg Banegård. Hun lå på gulvet, stærkt blødende, stukket adskillige gange, og døden indtraf, før hun ankom til hospitalet. Daværende drabsefterforsker, senere drabschef ved rejseholdet, Bent Især Nielsen, husker tydeligt sagen.
Den sag, som vi taler om i dag, som vi kalder Banegårdsdrabet for Aalborg, det var faktisk min første drabsag i rejseholdet. Jeg havde måske været med sådan lige en dag eller to og hjælpe i nogle sager, men det var første gang, hvor jeg sådan var med fra starten. Jeg var i forvejen i Jylland på en sag, jeg tror jeg var i Kolding eller Fredericia, sammen med den daværende drabschef Ernst Søndergaard Petersen. Og det var en fredag, vi skulle egentlig hjem på weekend, og så blev Ernst jo ringet op og sagde, at vi var blevet anmodet om at komme til Aalborg. Der var aften før, altså torsdag. Og det var torsdag den 22. november 1984, der var sket et voldsomt drab på dametoilettet på Aalborg Banegård. Og så kørte vi til Aalborg, jeg husker, kørte vi sammen med Ernst, og vi snakkede om, at bare nu den er hurtigt opklaret. Det var der nemlig noget, der tyde på, fordi politiet i Aarhus havde anholdt en person i toget fra Aalborg med blod på tøjet. Så vi tænkte, puha, det bliver nok. Altså, det er nemesis. Det er virkelig, man skal passe på. Ikke? Det er hybris, hovmod, fordi at det viser sig, det ikke var sådan. Men i hvert fald, der startede sagen. Og det var jo, i hvert fald kort fortalt her i indledningen, det var Aalborg Banegård. Dengang, der lå de offentlige toiletter på banegården. De lå ikke inde i forbindelse med ventesalen, men de lå særskilt ude på perron 1. Faktisk lidt uheldigt placeret i mørke, langt ned ad perronen. Der lå et dametoilet og et herretoilet. Og på det dametoilet, der omkring kl. 22.45, der bliver fundet liget af en kvinde. Og det er starten på sagen. Det viser sig, at hun bliver relativt hurtigt identificeret på grund af de ting, hun har på sig. Det er en godt og vel 40-årig kvinde, helt normal kvinde fra Aalborg. Pæn dame, som er sådan set, det er altså ikke fra et eller andet specielt belastet miljø eller andet. Og det viser, at hun skulle på weekendtur til København. Har været på arbejde, hun havde en form for lærerjob, og hun skulle have været på arbejde om dagen. Både ude i Hasseris, i et nyligt område af Aalborg. Man kan se, hun tager sin bil, kører til Kildehallen, som ligger tæt på banegården, går under Kildeparken, der er sådan en tunnel, kommer op og skal med toget, nattog til København 22.30, men kommer altså aldrig med, bliver så fundet tilfældigt af nogle personer, som skal ind på toilettet, og så ser hun ligger der. Hun er voldsomt tilrædt. Hun har mange knivstik i kroppen, i ansigtet, alle steder. I den weekendtaske, hun havde pakket, var der knivstik. Meget af det fik en vis betydning i starten, fordi analysen sagde, altså så voldsomme knivstik, blandt andet i ansigtet, det virker ofte, tyder på meget vrede, meget personlige drab, nærdrab, og i modsætning til fjerndrab, osv. Men i hvert fald, så er Aalborg Politi gået i gang med det samme, med stort efterforskningsarbejde, søge efter gerningsvåben, man kan se med det samme, der er brugt kniv voldsomt. Analysen er nok, at den dræbte vil forrette sin nødtørft, inden hun går på toget, går ind på dametoilettet, som har sådan et stort rum, hvor der så er nogle båse. Og man kan næsten regne ud, at hun er lige kommet ud af sådan en bås, og så har gerningsmanden formentlig stået ude i rummet, og så sker drabet der. Man kan også se, at ved obduktionen hendes, hun har stort set ingen urin i blæren, så hun har nok lige forrettet sin nødtoft, altså tisset derude og sådan. Så det passer alt sammen med, og så sker det altså der.
Området omkring dametoilettet blev naturligvis afspærret, og kriminalteknisk afdeling blev tilkaldt, så de minutiøst kunne gennemgå stedet for spor. En af dem, som har arbejdet på mange gerningssteder, er kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen. Han var ikke med i Aalborg i 1984, men han kender sagen fra domsudskrifter og avisartikler. Hvad er det for en opgave, kriminalteknikerne står overfor, når man har sådan en sag her?
På daværende tidspunkt, ja, der havde vi jo fem afdelinger i Danmark med kriminalteknikere, og det her, det var jo så i Aalborg, der havde man jo en afdeling op, så det var kriminalteknikere fra Aalborg, der var ude i den sag her. Og det foregår jo på en banegård og på et toilet, og der kommer jo rigtig, rigtig mange mennesker på sådan en banegård og på toilettet, kan man sige. Og på daværende tidspunkt var der ikke noget, der hed videoovervågning. Så det var et, hvad skal man sige, et lidt svært gerningssted, med mindre at gerningsmanden han har afsat nogle spor, så, hvor man kan identificere ham. Og det var så åbenbart ikke tilfældet i denne her sag i alle tilfælde, men altså det man gør, det er som kriminaltekniker, så fotodokumenterer man i første omgang gerningsstedet, og så efterfølgende så arbejder man så hen til det sted, hvor den afdøde bliver fundet, og så bliver det tilkaldt af retsmediciner. Og retsmedicineren kommer så og laver en findestedsundersøgelse. Det bliver sådan en ganske kort undersøgelse af en afdøde. Og hvis og i fald af vedkommende er påklædt, og der er nogle spor, som er uopsættelige, så bliver man jo nødt til at sikre dem ud på stedet. Men i de fleste tilfælde, der transporterer man simpelthen liget ind i påklædt tilstand ind til Retsmedicinsk Institut, hvor man så igen fotodokumenterer vedkommende, og så efterfølgende sikrer beklædning og hvad der ellers måtte være af kriminaltekniske muligheder. Og så deltager kriminalteknikerne simpelthen som fotografer ved obduktionen, hvor at de optager de billeder, som retsmedicineren han gerne vil bruge i sin obduktionserklæring.
I dagene efter det meningsløse drab flød pressen over med historier om sagen. TV Aalborg lavede en rekonstruktion sammen med kriminalpolitiet, hvor de filmede de steder, det 41-årige offer havde været i tiden op til drabet.
Klokken 22.54 blev kvinden fundet på dametoilettet, og der blev straks slået alarm til Falk og politi, men døden var indtruffet ved ankomsten til hospitalet. Der var ikke stjålet noget fra kvinden, og politiet mener heller ikke, at der er tale om et seksuelt motiv.
Politiets efterforskere havde fokus på at kortlægge kvindens færden, finde frem til et drabsmotiv, gerningsvåben og naturligvis, hvem der stod bag knivdrabet.
Da toget triller ind på perronen i Aarhus, står politiet klar. En forhutlet mand med blod på tøjet er blevet set springe på toget i Aalborg. Det må være drabsmanden. Nu skal han anholdes. Mens han højlydt nægter at have slået en kvinde ihjel, bliver han kørt tilbage til Aalborg. Hans tøj skal undersøges, og blodet analyseres. Og han må overnatte i den lokale arrest.
Sammen med det lokale politi var drabsefterforsker Bent Især Nielsen og hans kollegaer i fuld gang.
Det Aalborg Politi også sætter gang i, det er selvfølgelig, hvem tog sig med toget 22.30, og man slår alarm. Og næste stop, eller et af de næste stop på det her tog på vej, det er Aarhus. Og i Aarhus bliver toget stoppet, og politiet, Aarhus Politi, går ombord. Og i en kupé, der sidder en person, som med det samme påkalder sig mistanke og opmærksomhed. Det er sådan lidt narkoman type, og han har en del blod på tøjet blandt sine bukser. Så allerede der har man en idé om, det er nok ham, og så videre. Og han bliver anholdt, tilbageholdt, og bliver så overført til Aalborg Politi til kriminalteknisk og retsmedicinsk undersøgelse af tøj og hans person og så videre. Alt det der, det har vi jo hørt om telefonisk, da vi kører afsted med et hold fra rejsehold til Aalborg der i løbet af fredagen, at der er en anhold på vej op. Og jeg kan bare huske det der lidt overmodet. Nå, men det bliver da fedt at komme til Aalborg nogle dage, en herlig by og op til jul og så videre og så videre. Og den her sag, den er jo nok relativt hurtigt hjemme. Og vi kommer derop der om så i løbet af fredagen, og der man går i gang med forskellige ting. Dels de objektive ting, som altid skal laves, men alligevel selvfølgelig også rigtig meget målrettet omkring den her anholdte person. Ikke mindst arbejde med retsmedicinerne og kriminalteknikere omkring det blodplettede tøj. Og i løbet af weekenden arbejder vi videre, også afhører alt muligt omkring at lære den dræbte at kende, som vi siger, hvem var hun? Kan der være andre motiver end bare den her tilfældige narkoman? For vi vidste allerede der fra Aalborg kollegerne, at de der toiletter, de blev ofte brugt af narkomaner, fordi de lå sådan lidt øde og lidt luskede dernede på den mørke perron. Så teorien var selvfølgelig, at den dræbte kvinde her går ud for at forrette sin nødtøft, møder en gerningsmand, en narkoman, der udvikler sig til drab. Han når at komme med toget og efterlader sit offer der. Så det passede jo sådan set som fod i hose. Men igen, allerede der fik jeg første gang det med syn for savn omkring, at tingene ofte jo ikke er, som de tager sig ud. Så mens vi sådan kørte rutine, objektiv efterforskning de første dage, så jeg tror det var mandagen, der kom jo det noget overraskende og meget nedslående resultat for retsmedicinerne efter, retsgenetikerne efter de har kigget på blod. At alt det blod, den her mand havde på sit tøj, det var hans eget. Og det var noget, der gik, fordi han var stiknarkoman, og han havde masser af sår. Så der var intet af den dræbte kvindes blod på ham. Samtidig så var så meget andet, at den efterforskning, man jo kører omkring sådan en mistænkt, det blev alt sammen kunne vi vippe af. Det kan ikke være ham. Han har ikke været inde på toilettet. Han har taget toget, og nogen har set ham, og han har slet ikke været i nærheden af banegårdstoiletterne. Så jeg husker stadigvæk det her mandag tirsdag, hvor vi havde tænkt, så nu skulle vi jo bare til at ligesom at lukke en sag. Så stod vi med helt forfra, jeg husker. Altså, vi alle sammen tog den der dybe ind og siger, hold op.
Hver gang politiet efterforsker en drabsag, tilkalder de retsmedicinere fra Retsmedicinsk Institut. De står for ligesyn på findestedet, obduktion af den dræbte og eventuelt en personundersøgelse af en mistænkt gerningsmand. Der er tre institutter i Danmark. Et i København, et i Odense og et i Aarhus. Professor i retsmedicin Hans Peter Hågen fortæller om sagen fra Aalborg.
Hun blev stukket flere gange med kniv, både i ansigtet og på brystet og på den ene overarm.
Og det her med, at man bliver stukket i ansigtet, hvad siger det dig?
Det første, jeg tænker på, når der er en, der er blevet stukket med kniv i ansigtet, er, dette er sjældent, og det er det. Det er ikke tit, man bliver stukket med kniv flere gange i ansigtet. Det er typisk brystet, ryggen, maven, armene. Det kunne være, uden at jeg tør lægge hovedet på blokken, i denne sag i hvert fald, skyldes, at der ikke var ret meget plads. Det er en mulighed. En anden mulighed er voldsomt raseri, desperation. Det kan jeg ikke sige noget om, og det ved jeg ikke, om det har været aktuelt i denne sag. Men i hvert fald, så er hun blevet stukket flere gange i ansigtet med kniv. Og så var hun stukket i brystet, og der viste det sig, at et af stikkene gik ind i brystkassen og ramte hovedpulsåren, eller også kaldet legemspulsåren, den store pulsår, som går ud af hjertet og fordeler det iltede blod til hele kroppen. Og i og med at blive stukket hul på den, så bløde man voldsomt. Så hun har haft store mængder blod inde i brysthulen. Og det var det, hun er død af.
Det kom frem i retten, at det her stik, som hun blev slået ihjel med, var 12,5 cm dybt. Hvordan kan I som retsmediciner måle, at noget er præcis 12,5 cm?
I dette tilfælde, så var det jo hovedpulsåren, der var ramt. Og så måler man afstanden fra huden, der hvor man kan se knivstik i huden, og ind til hovedpulsåren. Og det vil sige ikke bare ind til der, hvor hovedpulsåren begynder, men igennem væggen og ind i cirka midten. Og hvis den er gået igennem, så tager man jo også og måler ud til bagsiden. Og det gør man med et centimetermål under obduktionen. Så vil jeg sige, at når der er stik ind i brystet, og også ind i maven, er det mange gange, man ikke kan sige den nøjagtige afstand. Fordi knivstikket går ind, rammer lungevæv, kan ramme nogen, pulser over, og så fortaber sig ligesom lidt i dybden, så kommer man med en cirka længde eller dybde. Og det samme, hvis man er stukket i maven. Hvis kniven derimod, skal vi sige, går helt ind og rammer forsiden af rygsøjlen, jamen så kan man komme med en nøjagtig afstand. Hvorvidt dette var et tilfælde i denne sag, det ved jeg ikke. Men det kunne man næsten forestille sig, i og med, at det var et nøjagtigt mål, og ikke et cirka mål.
Dametoilettet på Aalborg Banegård lå som sagt lidt skjult, langt nede på perron 1. Det var placeret ved siden af herretoilettet, og de var begge ivrigt besøgt. Derfor var kriminalteknikerne også på hårdt arbejde både på og omkring gerningsstedet. For hvilke spor var vigtige for efterforskningen, og hvilke var ligegyldige? Det gør kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen også klogere på her.
Ude på stedet, der undersøger man selvfølgelig det her toilet for fingeraftryk, for solaftryk. Der man kunne forestille sig, at der har været noget blod, eftersom hvis vedkommende er blevet stukket med kniv og så videre, hvor der har været noget blodstænk, kunne jeg da forestille mig i hvert fald. Og så kunne man måske være heldig, at gerningsmanden han også havde skåret sig i forbindelse med hændelsen. Så derfor sikrer man selvfølgelig nogle blodprøver derude. Man laver blodstænksanalyse for at se, hvor har vedkommende befundet sig på det tidspunkt, hvor stikken er blevet fundet. Hvis nu det er adskillige stik, så vil der være afkast op og ned af væggene og så videre. Hvis der er fingeraftryk derude, det er klart, så sikrer man dem så godt, man overhovedet kan.
Sådan et offentligt tilgængeligt sted, det må jo vrimle med fingeraftryk og hår og alt muligt fra alle mulige mennesker. Hvordan?
Jamen, man sikrer alt, hvad man overhovedet kan, fordi vi ved jo ikke, hvad der er hvad. Altså, det kan jo lige så godt være gerningsmandens fingeraftryk eller hår eller så videre. Så man gør jo sit ypperste for at sikre alle de spor, der er til rådighed, altså alle de kriminaltekniske spor og de muligheder, der findes, dem vil man jo sikre. Det kan være rigtig, rigtig mange ting. Ikke? Altså, man vil jo typisk samle cigaretskod op på perronen og alle mulige ting. Altså. Og så aftaler man så med de taktiske efterforskere, hvilke spor de gerne vil have sendt frem til retskanetiske afdelingen.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
I enhver drabsag er de første dage særligt vigtige. Det er her, man kan finde ting, som er smidt i en skraldespand, få vigtige vidneforklaringer, måske finde gerningsmanden, mens han stadig har blod og afværgelæsioner på sig. Efterforskerne fra både det lokale politi og rejseholdet havde travlt, og en af dem var Bent Især Nielsen.
Jeg arbejdede med den det meste af et år, jeg tror 7-8-9 måneder, sammen med andre gode rejseholdsfolk, og til sidst var der ikke mere, vi kunne lave, og så rejste vi derfra med uforrettet sag, og så med en uopklaret sag. Vi fik selvfølgelig lavet meget af det, som senere viser sig at være godt, der skulle laves, fordi når der så kommer nogle nye spor, så skal der være et gedigent, ordentligt efterforskningsarbejde holdt op mod, Ellers så vil en forsvarsadvokat eller alle andre kritikere med rette kunne stille store spørgsmål. Jamen, det passer der ikke, og de undersøgte jo ikke engang det dengang, og det der gjorde de heller ikke. Så der skal jo selvfølgelig være et bagtæppe af ting, som er lavet, selvom man lige mangler den sidste brik. Men nogle gange så er det jo rent tilfældigt, hvad der lige får den sidste brik. Du skal have lavet det hele. Og i de måneder der, der var det jo en gedigen efterforskning, især efter gerningsvåbent. Jeg tror hundredvis af knive, som blev fundet, beslaglagt ved ransagninger, underlagt alle mulige tekniske undersøgelser, fyldte rigtig meget og led efter den. Men der var også rigtig mange mistænkte i sagen, fordi det viste sig samtidig, der åbnede sig en helt ny verden for os, også for Aalborg Politi i øvrigt, at de to toiletter, både herre- og dametoilet, de var kendt internationalt, europæisk, som et sted, hvor homoseksuelle mænd mødtes, altså bøssetræf, Kildeparken og så de her toiletter. Det var sådan et sted, man kunne læse i nogle homoseksuelle magasiner, hvis turister kom til Nordjylland, og homoseksuelle mænd ville have uforpligtende sex, så var det sådan et sted, som man får altid afdækket meget i det her lille velordnede land, når man sådan dykker ned i en drabsag. Det gav isoleret anledning til rigtig mange interessante, men også meget besværlige efterforskninger, fordi mange af de mænd, som havde benyttet de her toiletter i homoseksuel øje med, var ikke synderligt interesseret i at fortælle om det. Ikke alle. Jeg husker især en, jeg selv var involveret i, en person, vi af mange forskellige grunde fandt ud af, at hans bil var set i nærheden. Det var en mand fra København. En meget fin stilling, kan jeg roligt sige, uden at sige for meget. Og vi tænkte, hvorfor har han været der? Og vi fandt frem til ham. Vi anholdt ham, tilbageholdt ham en dag, en kollega og jeg i København. Og uden at gå i detaljer med det, så viste det sig, at det var igen en af de her, som var skabsbøsse, eller hvad man kalder det i dag, og som er til havde et, når han var på de kanter der, så havde han uforpligtende mandesex, som han ikke ville stå ved over for andre. Og derfor havde han jo startet med at lyve om, hvorfor han kom der. Noget, man jo ser ofte i sager, at folk lyver, ikke fordi de er gerningsmænd til drabet, men fordi der måske er noget utroskab, eller en seksuel præference, eller et indbrud, eller noget andet, man vil dække over. Så der var rigtig mange besværlige ting. Vi fandt også ud af, hvor mange narkomaner, der brugte det til at sprøjte, og hvor mange mænd, helt almindelige mænd, der skulle tisse, der brugte dametoilettet, fordi herretoilettet var fyldt med narkomaner, ofte med sprøjter. Så der var en hel masse færden omkring de her to toiletter, som vi lærte rigtig, rigtig meget om.
Drabsagen fra Aalborg blev massivt omtalt, og mange personer blev afhørt. Igennem årene blev det til mere end 3.000 mennesker. Omtalen fik flere vidner til at melde sig, men omtalen havde også sin skyggeside, fortæller tidligere drabsefterforsker Bent Især Nielsen.
Som i næsten alle sager, så blev det også understreget i den her sag vigtigheden af, at politiet er lidt, eller måske nogle gange meget tilbageholdende med specifikke oplysninger om sagen. Og det kan være svært, fordi der nogle gange er et voldsomt pres fra medierne og befolkningen. Hvad er detaljerne? Og vi skal også nogle gange jo komme med noget for at holde gryden i kog, om jeg så må sige. Men netop for at kunne afdække de falske, afsløre de falske tilstår, så er det så pivhamrende vigtigt, at der er nogle forhold ved sagen, som ikke bliver offentliggjort. Det kan være antallet af knivstik, placeringen af knivstik, detaljeringen af, hvordan livet ligger, nogle helt bestemte omstændigheder ved gerningsstedet, som kun gerningsmanden, der har begået drabet, ved, og som ikke andre. Fordi det, man ofte op imod i de her falske tilståelser, det er nogle mennesker, der har en glødende interesse for det her fag, som har hukommelse som en elefant, som ser alt og læser alt om det og husker det hele, og dermed ud af det lige pludselig kan jeg fortælle næsten overraskende detaljer, som gør, at man siger, hold da op, og så skal der bare stadigvæk være noget tilbage, som ingen kan fortælle, bortset fra den rigtige gerningsmand, for alle andre ved det simpelthen ikke. Det er nok den sag af alle dem, jeg har haft. Jeg har haft andre sager med falske tilståelser, men jeg tror ikke, at vi har haft en sag. Jeg har ikke haft en sag med så mange falske tilståelser som i den her. Der var over en håndfuld. Og nogle gange kan man relativt hurtigt jo afklare, at folk siger noget, der ikke er rigtigt. Men det kan være sværere, end man tror. Og man hører jo tit om det der med falske anmeldelser, men der er altså også et stort problem med det her falske tilståelser. Og man kan sige, at der er jo nogle mennesker, der anmelder noget til politiet, som ikke er rigtigt. man har hørt om falske anmeldelser i voldtægt og falske anmeldelser i indbrud, som viser sig at være forsikringssvindel og sådan noget. Men falske tilståelser i drabsager, det er ikke ukendt. Og det er ofte folk, som ikke er sindssyge, hvad man skulle tro, men de har ofte, hvilket de har til fælles med nogle af de falske anmelder, måske i nogle andre sager, et stort opmærksomhedstrang. Altså vil rigtig gerne sætte sig i centrum for rigtig meget interesse. Så kan man sige, at det er en besynderlig måde, men det skal man nok være psykolog for at forstå. Men to af de her, dem var jeg selv efterforsker på, og to af de her falske tilståelser. Den ene, det var en ældre, nærmest en gammel mand, pensionist, som boede lidt uden for Aalborg. Han var indlagt på Aalborg sygehus, og vi er nu nok et par måneder efter drabet, tror vi henne i starten af 85. Der får vi besked fra Aalborg sygehus, at de har en patient, som ligger for døden, og på sit dødsleje, der han overfor en sygeplejerske og senere en læge, fortalt, han er tilkaldt og sagt, det er mig, der har begået det her drab. De tilkalder selvfølgelig politiet, mens de stiller ham nogle spørgsmål, men inden politiet når frem, da han død. Han fortæller rigtig meget, at han kom derned, og han kom derud, og han slog hende ihjel, osv. osv. Vi tænkte faktisk, det er jo en helt almindelig ældre mand. Men også der, da vi kiggede lidt tilbage i ham, kunne vi se, der lå en anden fortid. Han havde oprindeligt boet i hovedstaden, var dømt for ret alvorlig kriminalitet som ung, var nu mange år forinden flyttet til Aalborg, og havde de sidste mange, mange år levet et helt almindeligt pensionistliv. Lang tid troede vi, også jeg, på, at det var den rigtige gerningsmand. Vi begyndte jo at efterforske. Det er svært, når manden er død, men vi begyndte jo at efterforske og finde ud af, at den dag, den 22. november, der havde han sammen med en gruppe pensionister været på en bustur i Tyskland, altså ned over grænsen, som man siger, og handle. På vej hjem, god stemning i bussen, da de nærmer sig Aalborg, der kan flere godt huske passagerer og chaufføren. Ham her, han siger flere gange, er vi der snart? Jeg skal simpelthen sådan tisse. Og lige så snart bussen stopper, og den stopper nemlig ved Banegårdspladsen ved Aalborg, der ved J.F. Kennedys plads, der farer den her gamle mand ud af bussen og skal finde toilettet. Så det hele passer jo. Jamen så passer, så han løber derom, og så møder han den her kvinde, og så er en eller anden grund. Lige indtil det hele falder fra hinanden. Alt sammen er rigtigt, men bussen ankommer fra den her grænsetur mange timer forinden, altså om eftermiddagen. Han tager en taxa, vi finder taxasføren, han kører i pensionistboligen, han er sammen med de andre pensionister resten af dagen. Han har intet haft med det der at gøre. Og hvorfor han på sit dødsleje, hvor han selvfølgelig også var stærkt medicineret, det ved vi ikke, men jeg har set andre afart af den slags ting før. Det har formentlig fyldt meget i ham. Jeg var jo dernede den dag, og der er jo gået nogle måneder, holdt op og tænkt, hvis jeg har været der, måske noget af hans fortid, dele har spillet ham et pus, for der er ikke noget, der tyder på, at han har jo ikke udtænkt en plan. Nu vil jeg her på mit dødsleje føre politiet bag lyset, og det er jo et eller andet, der sker, et hjernespind, der sker i ham. I hvert fald kunne vi sige, efter lang tids efterforskning, han havde ikke med det at gøre. Selvom jeg husker, en journalist, der sagde, var det ikke dumt? I kunne da bare... Nu var den jo opklaret, så kunne I... Ja, simpelthen, det skulle helst være den rigtige. Vi kan ikke beskylde en død mand for noget, bare fordi det passer ind og så videre. Men alt i alt vil jeg bare sige, og det lyder måske lidt mærkeligt, der blev bare lavet en rigtig, rigtig, rigtig god efterforskning i den sag, men vi havde bare ikke heldet med os, og vi fik ham ikke.
Han holder kniven i sin hånd. Klar til, når døren går op. Han tror, det bliver let. Hun skal jo bare makke ret. Men hun råber af ham, kalder ham ting, og så sortner det for ham. Han stikker hende. Først en gang, så igen og igen. I en blodrus hæver og sænker han kniven. Stikker hende i ansigtet, på armene og direkte i brystet. Efter mange stik stopper han og flygter. 5 børn ved endnu ikke, at de om få øjeblikke har mistet deres mor.
Der skulle gå mange år, før der pludselig kom et gennembrud i sagen, som Bent Isager Nielsen her fortæller om.
Så går årene, og jeg husker stadigvæk der i 97, 13 år efter, jeg er i mellemtiden blevet chef i drabssektionen, drabschef i Rejseholdet. Jeg bliver ringet op af Aalborg Politi, der siger, vi har en, der har meldt sig selv. Og jeg sagde måske lidt, ja, det har vi jo haft før, folk der kommer og tilstår, ja, men vi tror, den er god nok. Men vi har jo en mand heroppe, en af mine medarbejdere var i Aalborg i en anden sag, så han blev koblet på med det samme. Og jeg tror, jeg kørte op eller tog et fly med det samme for at komme op og være med til at kigge. Og denne gang kunne vi så ved at sammenligne denne her persons tilståelse med de faktiske forhold, kunne vi så sige, at nu var der tale om en ægte tilståelse. Og baggrunden for det var, at den her mand, jeg tror han var en 35-årig mand eller deromkring, som nu melder sig selv, han har begået det her drab som ung, altså mange år forinden. Han har levet med den her viden, og har nu mødt en kæreste, en pige, som han bliver forelsket i, og hun i ham. Og han betror sig til hende. Og hun siger til ham, en god nordjysk pige, sådan kan vi jo ikke starte et liv sammen, så du skal ret for dig, eller hvad det hedder. Du skal i hvert fald stå ved, hvad du har gjort. Og hun tilkalder endda sin far, som jo siger, ja, det går jo ikke, at vi starter på en løgn. Så vi går lige op til politiet. Og så går de tre mennesker, det unge par og hendes far, de går op og melder sig hos politiet og siger, vi har lige, at nogen mand her, han gerne vil lige fortælle noget, han har gjort for 13 år siden. Og kom op til kriminalpolitiet og så videre, så videre, så videre, så videre. Og så kommer sagen til at køre. Det, der er lidt usædvanligt i den sag, det har jeg set i andre sager, men det er, jeg kan huske, at han blev selvfølgelig spurgt, har du ikke sagt det til nogen anden i de år end hende her, nu du har mødt nu? Jo, jeg mener, at der var to forskellige mennesker, en anden pige og så en kammerat på et tidspunkt. Og vi tænkte, kan det være rigtigt? Og vi fandt jo frem til de her mennesker, og de blev afhørt, og de sagde ganske rigtigt, jo, det er rigtigt nok. Det har han sagt. Jamen, troede I ikke på det? Jo. Jamen, overvej ikke at gå til politiet. Og du skal huske på, det her det er jo ikke kriminelt miljø, det er ikke kriminelle mennesker. Og det svarer nogle af dem gav, har jeg tænkt meget over. De siger, jo, og vi sagde også til ham, det skulle han gøre, men det er jo ikke, vi skal jo ikke gå ud, og det må han jo ligesom selv gøre. Og det skal vi jo nok huske en gang, når vi siger, at hvis folk har mistanke, så skal de komme. Altså, det kan være en stor barriere for andre mennesker for at gå til politiet med en mistanke, hvis ikke de er helt sikre på det, og det kan de jo ikke være, for det kunne jo være pral eller løgn eller sådan noget. Men i hvert fald, så kunne man nu konstatere, at det her var den rigtige gerningsmand. Og han fortæller, at han var ung, han var i lære, så vidt jeg husker på det tidspunkt, og mangler penge. Ukendt af politiet, han er ikke kriminel eller noget, han siger, jeg går ned. Hvis jeg nu bare viser en kniv, så tager han en kniv med. Hvis jeg bare viser en kniv over for en kvinde inde på dametoilettet, så vil alle kvinder med det samme aflevere deres penge og blive bange. Og det gør han. Men den dræbte kvinde her, hun siger, hvad for noget? Og hun tager ligesom kampen op, siger han, med sin weekendtaske, og siger, kan du så komme ud? Og der går panik i ham, og han begynder at stikke og bløde rus, og han stikker mange gange, både i tasken og kvinden, og løber så derfra, uden hverken at tage hendes penge eller noget, fordi han går simpelthen i panik. Og jeg tænker jo på, at vi havde efterladt en efterforskning med tusinder af afhøringer, rapporter. Vi har lagt hele færden, alting, så siger, når han så fortæller det her, han siger, at han løber så hen ad perronen, ud over Banegårdspladsen, som nu i dag hedder J.F. Kennedys plads, og op mod Midtbyen, altså centrum af Aalborg, så siger vi, har vi noget som helst i de gamle papirer? Så vi kigger jo meget interesseret, har vi overset noget? Og vi havde et sted, en taxachauffør, som holder og venter på hyre foran Banegården. Han fortalte dengang, han ser en ung mand, der kommer fra bagsiden af perronen, løbe hastigt henover og forsvinde op i byen. Den oplysning var vi jo ude med i pressen dengang, og sige, hvem kan sige noget om det? Ingen henvender sig, og vi får aldrig identificeret den ene mand. Altså denne mand og det der signalement. Og det er gerningsmanden. Og det er jo igen at sige, at det er da godt, vi havde ham. Vi havde sådan set afdækket og så videre. Er det en fejl, vi ikke fandt frem til, hvem han var? Det er jo svært at sige, hvordan skulle vi gøre det? Han meldte sig ikke selv. Der var ikke nogen, der vidste, hvem han var. Han var ukendt af politiet. Han havde ikke efterladt sig hverken DNA-spor eller fingeraftryk eller noget som helst på gerningsstedet. Så er det en af de steder, hvor man kan sige, tænk hvis én person havde henvendt sig på baggrund, da vi gik ud og siger, vi har en taxachauffør, der har set en ung mand. Og så en siger, jamen, jeg så også den der unge mand, og det er en, jeg har gået i skole med, eller det er en, jeg kan give et ordentligt signalement af. Altså nogle gange, så er man jo så mikroskopisk fra den smule held, der skal til nogle gange, for at ens efterforskning får det gennembrud, det skal. Andre gange har man held, og nogle gange har man det bare ikke. Men en spændende sag, som fik et langt forløb, inden vi endelig kom i mål med den 13 år efter. Og det viser jo igen, at når sådan en cold case, en gammel sag, bliver opklaret, og det gør de da heldigvis tit, og det er jo et godt signal til gerningsmændene derude, at jagten på morderne aldrig stopper. Og det er jo det der, så er det jo en af fire ting. Enten at gerningsmanden melder sig selv, eller han betror sig til en, som så går til politiet, eller han begår ny kriminalitet, og at politiet i forbindelse med opklaringen af den kriminalitet finder ud af, at han også har lavet den gamle, eller nye metoder, typisk inden for DNA-området. Det er altid en af de fire ting, en eller flere af dem, der er afgørende for, når en cold case kommer mange år efter. Og det der, synes jeg, er et godt signal at sende til nogle gerningsmænd. På et eller andet tidspunkt, så bliver de fleste af dem jo indhentet af en af de ting.
Kernefamilie, regnbuefamilie eller selvvalgt familie. Uanset hvilken familie I er, gør ASE arbejdslivet lidt lettere. Få én fagforening for hele familien til kun 99 kroner om måneden. Og se den ekstra rabat, du kan få på ase.dk.
Få et gratis designforslag hos Vordingborg Køkkenet. Så kan du få nyt køkken for under 50.000 kroner. Inklusiv bordplader, vask og hvidevarer. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
I september 1998 kørte sagen i Vesterlandsret i Aalborg ved et nævningeting. Her stod den nu 35-årige mand tiltalt for drabet, og han nægtede drab, men han erkendte vold med døden til følge. Hvis nævningerne ville følge hans påstand om, at det var vold med døden til følge, ville han faktisk kunne gå ud af døren som en fri mand, for så ville sagen være forældet. Drabsager, derimod, de forældes aldrig. Forsvarsadvokat Mette Gritz Dage havde ikke sagen, men hun har læst dommen. Hun fortæller her om en alvorlig episode, som pludselig fandt sted i retten.
Man må sige, at den her sag i Vesterlandsret, den udvikler sig helt uhørt dramatisk. Der sker nemlig det under retshandlingen, at pludselig så er der en tilhører, som forsøger at angribe den tiltalte. Den her tilhører er meget ophidset og har medbragt en kniv i retten og går simpelthen til angreb på den tiltalte. Det lader til, at han nærmest råber og skriger og laver vild furore i retssalen. Han siger noget om, at afdøde er hans kusine. Det viser sig efterfølgende, det er slet ikke rigtigt. Han har en eller anden perifer relation til hende, har vist engang mødt hende på et værtshus. Men han er på det her tidspunkt i landsretten åbenbart sådan lettere sindsforvirret, fordi han er påvirket af en eller anden blanding af øl og hostesaft. Men han blev så overmandet, og den tiltalte kommer ikke til skade i forbindelse med det her overgreb. Det ender med, at den her gerningsmand, han jo også selv får en dom, og han bliver straffet med fængsel i 3 år for drabsforsøg. Så jo, en helt vanvittig dramatisk drejning, som den her retssag, den lige pludselig tog.
Hvad tænker du selv, når du sidder i retten? Er du nogle gange bange for, at der skal komme en ind og tage noget selvtægt?
Nu foregik den her retssag jo tilbage i 1998, og man må jo sige, at i dag, 2021, der er der jo meget ændrede rammer i retterne. For nogle år siden, der var der en mand, som indfandt sig i Københavns byret, hvor han skød sin svigersøn og dennes advokat i forbindelse med en sag om noget samvær med hans barnebarn. Og efter den sag, der har retterne virkelig ændret på reglerne omkring sikkerhed. Så i dag, der bliver man jo meget ofte visiteret, når man skal ind i retten. Man skal lægge sine effekter på en scanner. Og jeg tror, at i dag der er det jo, eller jeg ved, at det i dag er langt, langt sværere at medbringe et våben i en retssal, end det var tidligere. Retterne har også ansat noget vagtpersonale, som er til stede. Så jeg har svært ved at tro, at det her det vil have fundet sted i dag. I hvert fald næppe med anvendelse af en kniv. Men man kan jo selvfølgelig aldrig gardere sig 100% mod en eller anden tosse, som går amok i retten, uanset om han har våben med eller ej. Personligt så føler jeg mig ikke bange for at gå i retten. Jeg synes, at vi har nogle meget trygge rammer i de danske retssale. Og sådan skal det jo selvfølgelig også være, både for vi professionelle aktører, som kommer der dagligt, men jo også for den tiltalte, for vidner og ikke mindst for tilhører, der møder op i retten. Hvis ikke at man kan føle sig tryg i rettens bygninger, så ved jeg næsten ikke, hvor man så skulle kunne føle sig tryg hen.
I retten fortalte den 35-årige tiltalte mand, at han havde drukket 8-10 øl på et værtshus, men at pengene slap op, og at han ville begå et røveri mod den tilfældige kvinde, han så på banegården. Med sin lommekniv troede han, at det ville være en let sag at true sig til kontanter. Men kvinden satte sig til modværge, og der opstod tumult. Normalt får man 12 års fængsel for et drab. Der kan så være formildende eller skærpende omstændigheder, der enten trækker fra eller ligger til straffens længde. Sagen her endte med en dom på 8 års fængsel til den tiltalte. Forsvarsadvokat Mette Grits Dage fortæller her mere om sagen.
Det, der er lidt specielt ved sagen her, det er jo, at anklageren går af egen drift ind og siger, at anklageren er den opfattelse, at det alene skal give 8 års fængsel. Og det er jo altså trods alt 4 år mindre end et drab, det normalt giver. Og det er formentlig, fordi anklageren har vurderet, at der skulle gives en betydelig rabat, fordi gerningsmanden han fuldstændig frivilligt har meldt sig selv efter så mange år. Men det specielle er, at der jo så rent faktisk er flere af nævningerne, som mener, at det er for lavt med 8 år. Altså de går simpelthen over anklageren, og 6 ud af 18 stemmer, de går på, at straffen skal fastsættes til fængsel i 10 år. Og vil sige, det er relativt sjældent, at retten ligger et højere niveau, end det anklageren har lagt op til.
Får man rabat, når man så selv går til politiet?
Der er slet ikke nogen tvivl om, at i den her sag, der har det givet gerningsmanden en betydelig strafudmålingsmæssig rabat, at han på den her måde selv er gået ind til politiet og har aflagt en fuldstændig tilståelse. Det er nemlig sådan, at et drab, som man begår mod en person, som man ikke har noget forhold til i forvejen, ikke kender, der har ikke været nogen uoverensstemmelse, det er ikke sket som led i nødværge, men altså en fuldstændig tilfældig. Sådan et drab begået med kniv, det giver 12 års fængsel. Og i den her sag, der nedlægger anklagemyndigheden påstand om, at den tiltalte, han kun skal idømmes 8 års fængsel. Man kan ikke nærmere udlede af dommens begrundelse, hvorfor landsretten så ender på de her 8 år, men jeg må gå ud fra, at det er sket, fordi anklageren har nedlagt den påstand. Hans forsvar mener, man skal helt ned på 5 år. Det vinder ikke rigtig gehør i landsretten. Men den eneste begrundelse for, at anklageren vælger at sige 8 år, det er jo, at han skal have en betydelig rabat, tak for hjælpen, for at du kom og tog ansvaret for den her forbrydelse. Fordi hvis han ikke selv havde meldt sig, så tror jeg godt, vi kan regne med, at den her forbrydelse, den var forblevet uopklaret. Det er ikke særlig sandsynligt, at politiet efter så mange år pludselig skulle have fundet frem til gerningsmanden. Så man kan sige, han fik lettet sin samvittighed, og samtidig så fik han det altså noget billigere, end vel han ville have fået, hvis han var blevet pågrebet umiddelbart efter drabet, eller hvis han havde meldt sig selv kort tid efter drabet. Så havde han måske også fået en lille rabat, men ikke noget, der overhovedet minder om rabat i den her størrelsesorden.
Forsvaren sagde, som du selv siger, 5 års fængsel. Hvorfor lige 5 år?
I den her sag, der gjorde forsvaren så gældende, at det ikke skulle give 8 års fængsel, som anklageren mente, men det alene skulle give 5 års fængsel. Umiddelbart så går jeg ud fra, at grunden til forsvaren, han er landet lige præcis på 5 års fængsel, det er fordi, at der står i straffelovens paragraf 237 om drab, at straffen er fra fængsel i 5 år, og så fængsel til på livstid. Så det er jo nærmest det laveste forsvaren, han har kunnet gå ned på. Og forsvaren, han gjorde også under sagen gældende, at straffen skulle nedsættes i forhold til det normale, fordi tiltalte, han havde begået handlingen, mens han var under en eller anden form for stærk sindsbevægelse, hvad det så end er. Det skal jeg ikke kunne sige. Eller der var nogle andre særlige oplysninger om hans sindstilstand eller omstændighederne ved gerningen. Umiddelbart så er det mest særlige i den her sag, det er jo nok igen det her med, at han har meldt sig selv efter så mange år, og derved valgt at stå til ansvar for en forbrydelse, som han formentlig kunne være sluppet for og blive dømt for. Hvis jeg havde været forsvar i den her sag, så tror jeg, at jeg havde gjort det samme som forsvaren i sin tid, fordi det der er forsvarens opgave, det er jo at forsøge at opnå det bedst mulige resultat for klienten. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at den her klient, han også har tænkt, at det bedste resultat for ham, det var så lav en straf som muligt. Så derfor giver det jo god mening, at forsvaren, han siger 5 år. På den anden side, så vil jeg også sige, at det er meget optimistisk at gå efter 5 år. Og alt i alt, så tror jeg også, at den tiltalte her, han har været godt tilfreds med de 8, fordi han har altså stadigvæk fået 4 års rabat for den værste forbrydelse, man kan begå.
Det var kærligheden til en kvinde, som til sidst fik gerningsmanden til at fortælle om sin ugerning og stå til ansvar for sin fortid. Hvorvidt de to holdt sammen under afsoningen, og måske stadig den dag i dag er et par, det vides ikke. Men kærlighed kan overvinde meget. Tak til tidligere drabschef ved rejseholdet Bent Især Nielsen, retsmediciner Hans Peter Hågen, forsvarsadvokat Mette Grit Stage og kriminaltekniker Bent Hytholm Jensen for jeres fortælling. Du kan også møde flere af os, når vi kommer rundt i landet med foredraget En aften med eksperterne fra podcasten Danske Drabsager. Find dine billetter på Ticketmaster.dk. Søg på Danske Drabsager. Abonner også gerne på vores podcastserie, så er du sikker på at være blandt de første, der hører, når de nye afsnit bliver offentliggjort. Speaks var indtalt af Henrik Forsum. Musik er potmusik.dk. Klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.